kaut kā īpaši jāatzīmē cilvēki, kas sevi ir ziedojuši medicīnas un zinātnes vajadzībām. Bez cilvēku preparēšanas, bez mirušu cilvēku preparēšanas, nu nevar iemācīties to ķermeni, lai ar mums ir datorprogrammas un daudz dažādas mulāžas un tā tālāk, bet to pat lielais pasaules anatoma asociācija, federācija kongresa ir pateicis, ka ok, mēs atgriežamies atpakaļ pie cilvēku preparēšanas, jo cilvēks ir unikāls. Un asinsvads vienā pusē var iet šādi, bet otrā pusē viņš var bišķi mainīt gaitu vai nervus un dot cilvēkam kaut kādas sāpes vai problēmas, un mums tas ir jāzina, tāpēc mums jāpreparē ir. Ja mums ir miruši cilvēku ķermenis, tad ne tikai preparēšana, bet mēs jau varam paņemt arī kādu gabaliņu, paskatīties sīkāk, smalkāk uz receptoriem, dažādām molekulām, vēl kaut kādiem faktoriem, kas mūs varētu interesēt arī no zinātniskā aspekta. Jā, protams.